Ja.
Då sitter man på riktigt. Nu är det inte frågor.
Ja. Ég er sestur inn í rafbíl með Jakobi Björnssyni, framkvæmdastjóra Orkusjóðs. Þessi bíl var að koma til ykkar í pröfu.
Hann nýkomin hingað, já. Búin að vera einhvern tíma í Reykjavík og ég held að það sé rétt hjá mér að innaðráðherra hafi notað hann frá því hann kom.
Já.
Nú hann hér til pröfu hjá okkur starfsmönnum Orkuseturs og Orkustofnunar. Og þetta annar dagurinn sem ég með hann.
Já. Og þetta bara eins og að kera venjulegan bíl?
Þetta nákvæmlega eins og að kera venjulegan bíl, en reyndar konum fljótt í ljós að þú ert að huga til þess að treyna rafmagnið sem best, þá þarftu að haga aksturslaginu svolítið skynsamlega. Og hann sýnir hér, eins og sér þetta á mælaborðinu, þá sýnir hann sko... Það hérna grænn ökonómi eða þú sér hvernig þetta hoppar þegar ég kveiki að slekka á miðstöðinni.
Já.
Að, eða hérna, jú, hann gerir það. Þetta eins og sjálfskiptur bíl og þú getur sett hér í drive, bara venjulega, ef þú notar hann þannig, þá bara engin munur á honum og venjulega bíl. Ég á sjálfur sjálfskiptum bíl og hann sprækur og ágættis viðbræði í honum þá hann fljótari að eyða rafmagninu ef þú settir hann hér í það sem að hér stendur Eco það segjum sparakstur þá eyðir hann mun minnu en þá að gera líka að þá tekur hann svolítið aður völdin fer hægar af stað og það lagt til það sem ég hef lesið hann að keyra með eins jöfnum hraða þú getur og síðan ef þú fer hér alveg aftast með stöngina á það sem merkt B þá og það eiginlega bara bremsa og það notarðu sérstaklega þegar þú ert að koma ljósum og kannski enn frekar á leið niður brekkur því þá hleður hann sig notar einhvern veginn kraftin sem að þá heldur í við eða bremsar og hleður batteríð svo fyrsti feillinn sem maður gerir þegar maður sest inn í rafbíl maður reynir að setja í lykilinn og setja hann í gang en það ekki gert
Nei.
Þú bara kveikir eða setjur strauminn á og setjur svo í gír og ítir á muna að taka handbremsun og ítir svo á hérna já hvað maður kalla það rafgjöfuna ekki alveg bensíngjöf
já
og
en það bara eins í gólfinu
það bara nákvæmlega eins þessi bíl nákvæmlega eins og bensínútgófa sem hefur verið á markað í Japan nokkur ára skeið
Já.
Og hann var síðan búinn rafmótor og öðrum búnaði sem til þarf og hefur ekki verið fluttur til annarra landa heldur en Japans nema þá í mjög litlu mæli þess vegna nú stýrið hér hægra megin mér skilst að Japanir keiri vinstra megin eða séð með vinstri umferð
og það má taka fram að við erum sérst lægður af stað
Já.
Þó það heyrist ekki.
Það heyrist voða lítið. Að vísu kemur hljótt í ljós að og þú heyrir það einlega miklu meira inni heldur úti. Þeir sem hefðu staðið við hliðina á okkur hérna áðan, þeir hefðu bara séð bílinn læðast af stað og ekki heyrt nokkuð skapa hann upp.
Já.
En hér fáum við náttúrulega dekkja hljóðið en margir af svona nýjum og minni bílum þeir það heyrist nánast ekkert í mótornum þegar þú keyrir þannig að hljóðið hérna inni nokkurn veginn sama og bíl á svipaðri stærð. En ég tók eftir því þegar að Sigurður var að fara hér frá húsinu einhvern tímann á daginn að þú heyrir bara ekkert örlítið suð að þú leggur við hlustirnar en annars þetta óskup þægilegt og já þú vildir vita Dalvíkur ferðina
já þið fóruð í pröftúr fyrir helgi til Dalvíkur
já það sem að menn hafa nú kannski einna mesta rætt í sambandi rafbílina það er dregnin eða hvað hægt að keyra það lengi áður en að þurfa hlaða það aftur í nokkuð langan tíma og þessi framleiðandi gefur upp að við bestu aðstæður sé hægt að keyra 140 km á þessum bíl á einni hleðslu okkur sýnist nú að það fari þá verulega eftir bæði aksturslagi og aðstæðum og ástæðan fyrir því að við erum meðan hér núna að prófa hann við vetrar aðstæður eða vetrar veður og færð og ég ás að þetta sé nú einhver staðar á bílinu 60 til 140 km
Já.
Því að Við fórum semst á honum, ég reyndar tæplega full hlönum til Dalvíkur í hérna fyrstu opinberu rafbílaferð þar á milli og það gekk ljómandi vel. Það var keyrt á mjög normal hraðarétt milli 80 og 90 til Dalvíkur. Það stoppuðum við rúma 2 tíma og hann var hlaðinn á meðan. Og síðan var ekkert til sparað á leiðinni tilbaka og keyrt bara eins og venjulega. Notuð full miðstöð og útvarp og hvað eina. Og þegar við komum að Möruvöllum þá var bara eitt strik eftir. Þú sérð hérna að þetta eins og bensínmælir en það eru strik og það var bara eitt eftir og voru svo hræddir að komast ekki í bæinn á þessu eina striki að Sigurður Ingi hjá Orkusetri hann já ég segi hann hafi brotist inn en hann fann allavega líkil að heimili tengdaforeldra sinn á Möruvöllum og þar fórum við í kaffi og eða hann hitaði kaffi og fann súkkulaði inn í skáp og meðan litum við bílinn hlaða þannig að það voru komið 3 strik eftir góðan hálftíma og þannig komumst við klakklaust í bæinn en ég alveg viss það að ef að við hefðum farið á honum alveg fullhlaðnum og keyrt á þessum hérna sparakstursstillingu sem sagt bara 80-90 km hraða þá hefðum við komist klakklaust hérna báða leiðir jafnir án þess að hlaða út frá en svo finn ég það bara þetta nú annar dagurinn sem ég með bílinn því við skiptum svolítið á að prófa hann að bara með því að aka eins og lagt til í hérna leiðbeiningunum með bílnum þá má treyna þetta töluvert betur heldur en við gerðum í þessari ferð nú prófum við að fara upp gilið
Þér sýnist að þetta geti alveg hentað sem allavega svona lítill bæjar og borgarbíll
Já, og ég held að það myndi auka umferðar eru ekki líka vegna þess að ég finn það að þú vilt náttúrulega losna við að vera alltaf að tæma bílinn og þá keirurðu varlega ef þú horfir á stillinguna hérna og eyðir en minnstu að þú ert á svona milli 40 og 50 km hrað allavega hérna í bæjarrastin það passar ljómandi vel nú skulum við setja hann bara í drive og svo gefum við bara inn og þá finnur það að það vantar ekkert upp á kraftin
Nei, og við erum í gilinu hérna fræga
Já, og komnir allt og hægt við erum ekkert að segja hvað mikið yfir hefðan hamarsraða en þú finnur það að það nógur kraftur í bílnum
Já, já
En ég held að með svona aksturslagi þá myndum við stytta dregnina verulega
Já
Það náttúrulega þú þetta kannski að hugsa eitthvað svolítið öruvísi þú varst að passa upp á að hlaða reglulega en það þarf engan sérstakann eða flókin búna til þess það bara fylgir hún náttúrulega snúra og með sérstakari pló eða því sem þú setur inn í setur í hérna í bílinn sjálfan og svo bara venjuleg pló á hinum endanum sem þetta að stinga í bara venjulega einstungu hvar sem er og það tekur ekkit meira rafmagn það þarf ekkit sérstakt öryggi eða neitt slíkt nú svo bara já, notarðu bílinn eins og hvern annan bíl það þetta sem þú þarft að bara þetta svolítið öruvísi, þú þarft jú, þú þarft náttúrulega að taka bensín en þú hefur svolítið lengri fyrirvara kannski á því
Hvað heldurðu svona við þessa fyrstu sýn er rafbílabyltingin á Íslandi að hefjast?
Já ég satt best að segja að vona það því að á því náttúrulega spöruðust við höfum nóg af grænni orku í það við þarst myndu sparast gífurlegu kaup á eldsneiti, olíu eða bensíni og síðast en ekki síst náttúrulega draga verulega úr loftmengun
og það kannski alltaf að taka það fram hér að þessi bíll á óneldum vetrardekkjum þannig að ekki leggur hann til svifryksmengunarinnar
Nei, ekki nema að fyrirlar upp eftir hennar jeppa sem er undan okkur á nagladekkjunum.
Já.
Ég verður nú að taka það fram að ég náttúrulega hef ekki notað bílinn lengi. Eini gallin við hann ef ég ætti að nefna hann, en hann er nú algjörlega bundin um mig. Ég það stórvaxin að hann í þrengri kantinum. Ég myndi tæplega að vilja þennan bíl, en eftir að hafa kert hann bara það sem ég hef þurft að nota bíl síðustu 2 daga, þá er ekkert að því. Hreint út sagt. Hvernig það verður í framtíðinni veit ég ekki en það ef við nefnum að hlaða þennan bíl ef hann verður alveg tómur þá fara hann 16 kWh eða það er það sem búið upp á stærð batteríðsins og það að kaupa 16 kilowattstundir á hérna ja venjulegum taxta Norðurorku er eitthvað 210 krónur eða sem nefnir einum bensínlítri eins og var verið að tala í morgun að niður eftir áramót og á því getur keirt á eftir aðstæðum frá 60 upp í 140 kilometra þannig að eldsneytis kostnaðurinn í lágmarki
Já.
Eða eldsneyti, þetta talaður rafmagn sem eldsneyti
Já, þetta gæti þá verið já, innan við 1000 krónur á viku
Já
rafmagn á svona bíl
Já, eins og þetta núna hvernig ef að yrði eins og þú nefndir á það rafbílabilding hverju menn hugsanlega getur tekið upp á í skattlagningu og einhvers staðar þurfa nú trúlega vegagjöld að koma á annars líkt veit ég ekki en eins og þetta núna að hlaða bílinn þá þetta nákvæmlega þannig ég skoðaði að ganni verðið á rafmagninu í morgun og þetta það sem mann tekur og svo bara að treyna það með skynsamlega mestri eins langt og mögulegt er hugmyndin með þessu náttúrulega að yfirleitt að fá bílinn hingað til lands að ég sýna fram á að rafbílar eru komnir til að vera og að þetta valkostur þó menn get ekki notað náttúrulega nákvæmlega eins og bensínbíla sem þú getur allstaðar fyllt á því að það tekur dálítinn tíma að hlaða batteríð þó í þessum bíl eða það sagt að setja í hann ég held að sé nú ekki í þessum það þetta fá í hann hraðhleðslu búnað og þá tæki 15 eða 20 mínútur að hlaða batteríð að 80% tekur 7 tíma núna eins og búnaðurinn í og núna en það náttúrulega ekkert mál til dæmis fyrir það sem notar hann hér innan bæjar það ekkert mál að láta hann þá bara hlaðast yfir nóttina þú getur keyrt þetta alltaf segjum 60 km og það nú trúlega fáir sem bara eru að fara í úr vinnu, skjótast í búð og eitthvað smottir í svona yfir daginn sem keyra já, meira en það þannig að ef þú getur stílað akstirnum þannig og hlaðið þannig nóttinni þá það til lítið eða ekki til nokkur vandræða
Þetta skemmtilega reynsla bíltúr í rafmagnsbíl fyrsta reynsla mín allavega af rafmagnsbíl Jakob Björnsson, takk fyrir að hleypa okkur í það
Já, þakka þessum leiðis Svona Nú maður bara að fara
Já
Ljósið sloknar svo þegar við lokaði hundar Já